Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанда кезекті президент сайлауы туралы әлі ресми жарияланбаса да, келер сайлауда президенттікке үміткер ретінде қатысуға ниет білдіргендер қазірден жұртшылықты құлағдар етіп жатыр. Оппозиция жиынында жұмыртқа лақтырған 90-шылар жауапқа тартылды. Ақш сайлауында республиканықтар өкілдер палатасына бақылауды қайталды. Бағдаттағы шабуылдардан 60-тан аса кісі құрбан болған, Ресейде іссапармен жүрген НАТО басшысы Ауғанстан туралы талқылайды. Грекия бомбасы бар пакеттерге байланысты хат тасымалын тоқтатты. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге алдымен әріптесім кеңірек айтып беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Кеш жарық, құрметті ағайын. Сәрсенбі күні Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаныш әлі Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына түсетіндігін мәлімдеді. Алматыдағы жиында саясаткер сайлауға тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловпен бірдей бағдарлама мен бірдей платформада қатысатындығын жеткізді. Оның ішінде басты мақсатымыз транзитті президенттік Назарбаев атқаруларын жылдам және сапалы тазарту. Одан соң президент қызметінен кету. Бұл жөнінде біз берік уағдаластық, дейді Жасарал Қуаныш әлін өз мәлімдемесінде. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Алматы қалалық әкімшілік соты 90-86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніске 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Ал келесі бір 90-шы Талғат Рысқұлбеков 7 күнге қамауға алынды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Гүлбахрам Жүніс хабарлады. Олар қазанның 27-сі күні баспасөз мәслихатында оппозициялық саясаткерлерге жұмыртқа лақтырған үшін айыпталып отыр. Өздеріне қатысты қарашаның 2-сі күнгі өткен сотты желтоқсандықтарды қайта жазалау деп бағалаған Гүлбахрам Жүніс бейсенбі күні арнайы жиын өткізетіндігін айтты. Ақштың аралық сайлауында оппозициялық республика партиясы өкілдер палатасына бақылауды қайта алды. Сейсенбі күнгі сайлауда республикалықтар 435 орындық өкілдер палатасына бақылауды қайта алатындай дауыс жинай алды. Соңғы 4 жыл Обаманың демократтар партиясы өкілдер палатасында басым болып келген, бұл туралы ақпарат құралдарына өздерінің экзит пол жобаларына сүйеніп хабарлады. Оппозициялық партияға басымдық алу үшін кемінде 39 орынды иелену керек болған. Сонымен қоса республикалықтар 100 мүшесі бар сенаттағы демократтардың 5 орнын жеңіп алған, бірақ экзит пул жобалары демократтардың сенатта басымдықты сақтап қалғандықтарын көрсетіп отыр. Ирак астанасындағы бірқатар шабуылдардан қаза тапқандар саны 60-қа жетті, 200-ден аса кісі жарақат алды. Сейсенбі күні шейттер басым тұратын қоғамдық 10 шақты орында жарылыс болған. Бұл шабуылдарға жауапкершілікті әзірге ешкім алмады, бірақ оларды әл-қайдамен байланысты сүннет жауынгерлерінің тобы жасады деген күдік бар. Осы шабуылдар алдында Бағдаттағы католиктер шіркеуін басып алғандардан арашалау кезінде 50 христиан діндары қаза тапқан еді. Мәскеуге барған НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ресейдің НАТО мен Ауғанстан бойынша ынтымақтастығын күшейту жөнінде келіссөздер жүргізеді. Ресейдегі келіссөздер қарашаның 20-сында Лиссабонда өтетін НАТО саммитіне президент Дмитрий Медведевтің қатысуы жоспарланып отырған тұста болып отыр. Ресей сыртқы істер министрімен кездесуден кейін Расмуссен: менің пікірімше, алдағы саммит Мәскеу мен НАТО-ның байланыстарына жаңа серпін береді, деп айтты НАТО бас хатшысы Расмуссен. Сондай-ақ сәрсенбі күні Медведевпен де кездеседі. Грекия полициясының хабарлауынша, билік алдағы күн Грекиядан шетелдік елдерге жолданатын барлық хат пакет тасымалдарын тоқтатып отыр. Бұл хабарлама Афинадағы Швейцария, Ресей, Чили, Болгария елшіліктеріне бомбасы бар хаттар жетті деген күдіктен кейін айтылып отыр. Сонымен қоса жарылғышы бар пакет Германия канцлері Ангела Меркельдің Берлиндегі кеңсесінен де табылды. Грекия полициясының мәлімдемесінде хат тасымал толық тексеру жүргізу үшін 48 сағатқа тоқтатылды делінген. Бомбасы бар пакеттерді Грекияның анархистері жолдаған деген күдікпен 2 грек азаматы сейсенбі күні қамауға алынды. Бүгін Иран президенті Махмуд Ахмедиджад Ресейді Иранға қару сату жөніндегі зымыран келісімінен бас тартты деп айыптады. Ресей президенті Дмитрий Медведев 42 айында С-300 деп аталатын жер мен әуе зымырандарын Иранға сатудан Техранның ядролық бағдарламасына қарсы салынған Біріккен Ұлттар ұйымының санкциясына байланысты бас тартқан болатын. Ахмедиджад бұл туралы елдің солтүстік шығысында өткен қоғамдық шеру кезінде айтты. Ол Иран бұл келісімнің әлі де күші бар деп қарастырады. Егер Ресей оны орындамаса, Иран өз құқығын қорғауға тырысады, деді. Ресей Иранға келісімге сәйкес алдын ала төленген ақшасын қайтаратындығын айтқанымен, оған өтемақы берілмейтіндігін де алға тартты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак парламенті 8 айга созулган саясий тыгырыктан чыгуу үчүн дүйшөмбү күнү жаңы спикерин таңдауга жыйналды. Бул хабарламаны сарсенби күнү парламент төрагасы міндетін аткаруучу Фуат Масум таратып отур. Ирак конституциясы боюнча парламент спикери мен онун 2 орунбасарын таңдау керек, одан кийин парламентте басым орунду ээленген коалиция жетекчиси аныкталып, үкмөт курулады. Ирак сайлоо өткөн наурыз айынан бери жаңы үкмөт жасактай алмай келеди. Бурунку премьер-министр Аят Алави жетекчилик ететин Сүннеттер блогу азыркы премьер-министр Нури Аль-Маликидин Шиттер блогунан аз гана дауысты басым жыйнады. Бирок олар үкмөт курууда бир ымырага келе алмады. Франция сыртқы істер министрінің айтуынша, еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасын алған ирандық әйелдің үкімі бүгін орындалмайды. Министр Бернард Кушнер бұл мәліметті ирандық әріптесімен болған телефон әңгімесіне сілтеме жасап айтып отыр. Германияда орналасқан таспен атып өлтіруге қарсы халықаралық комитет сейсенбі күні Сакина Мухаммед Яштияни сәрсенбі күні таспен емес дарға тартылып өлтіруі мүмкін деп хабар таратқан.